kira zo sa ono ga chire ngude mo pikira
kikirize
konga kasi maketi ndi baula za magono
kikirize
tete za moyo wanu zo sabola tumba
kikirize
samala chire ngude zo se iwe ndine
kikirize
Kangano mene obranji Mukuti nkuni zata Ndipo ndalama ya nkuni palibe Tiri muno mudzi mwa nkuki Mfumu ya ikulu kalonga mboma la Salima Inetu ndilikale pa bwalo lino la mfumu wa nkuki Ndipo ndwena akune kankawo Ngakhale nyimbo za chisangalalo zikuphulika pano Inu musadandaule Chifukwa chiyembekezo muchipeza Mugamba kugwiritsa ntchito zipangizo za magono zophikira ndi zotenthetsera zinthu Ndine Frank Kando
Uzeneka gwiritsidwe ntchito kake Mukanyalanyaza mukukolezela kusintha kwa nyengo
Development Broadcasting Unit yakonza chionetsero cha zipangizo za magono zophikira ndi zotenthetsera zinthu poyendetsa project ya Peace kapena kuti Promoting equitable access to clean energy. Malo mwangwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA, ndi Sisonek. Ndi thandizo lochokera ku European Union. Ndikumemeni kuti mukhale cheru chifukwa kumapeto tifunsa-funso. Ndipo mukayankha moyenera ndi kuchita mphumi. Mulandira maini tsa foni okwana 1,000 kwacha. Ino asaukani manda aliponse. Anzanu tamudzi muno mwankhuki akudikira uthenga wachiyembekezo pa malo ano. Choncho, Yamba nipo kutsogolera chionetseroci.
Munthawi ino ndidzafunsa a senior group wa nkuki amenenso ali anu ake dera lino kuti adzatipatse malonje.
Ife takulandirani kuno kudera lathu kwa nkuki. Ndipo mukhale omasuka zimene mwatitengera tiyankhuleni ndipo ife tili okozeka kuzilandira. Kotero ifeso tisajulutse zoyankhula zikomo kwambiri.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za
Munthawi ino ndipemphe amayi Catherine Sisamala zatipatse ndakatulo yanu.
Ndabwera ndi ndakatulo yanga yomwe mulu wake ndi kugwiritsa ntchito zipangizo zosaononga chilengedwe. Kodi udali kuti sisoneki. Malawi wabwino okongola uja. Pakati pa iwe unasowadi. Nchifukwa chake zinthu zaonongeka kuno ku Malawi. Atelo bwezilanga sisoneki. Ah, taona kufika kwa golelo. Zinthu zayambaso kuoneka bwino. Nkhuni zophikira kale timagwiritsa ntchito zochuluka. Komwe kunali kuononga chilengedwe. Atelo bwezilanga sisonaki. Bwezilanga landidziwitsa kuti kusonkha moto pa mafuwa ndikoyipa. Taona moto uluka ndulo wanchifuwa. Omwe ukhoza kupereka chiopsezo pa moyo wako. Ndikuononga sotha zilako. Atelo bwezilanga okosifamu. Bwezilanga lelo akuti. Aliyese abwezeletse chilengedwe podzala mitengo. Komaso kukhala ndi magetsi gatsi mbaula za magono zophikirapo ndi kutenthetsera. Poteteza chilengedwe. Kudzathandizira kuti nthaka isaonongeke. Atelo bwezilanga sepa. Ah, bwezilanga sepa. Lelo bwezilanga likuti. Ndikoza kukhala ndi thazi. Ndikoza kudya chakudya cha ukhondo. Chakudya chosanunkha utsi. Pothandizidwa ndi EU. Atelo bwezilanga MPC.
Tientaombeleni manja mwamphamvu.
Titeteze chilengedwe.
Ndi njira za magono zophikira ndi kutenthetsera zinthu.
Munthawi ino tipemphe akuunika kwaya sikoma kwambiri.
Zinaka. Mambu zina le leku Atu haiwa la kufunika Wangalangwa batiko ino Zinaka mambu zina le leku Zinaka mambu zina le leku Atu haiwa Sarani malamulo omwe munabatsidwa ibungwela sisone zinaka ambuzi nala leku
Kupita kunkalango
Sarani malamulo basidwa ibungwe la LDC zinaka ambu zinale eku
sawi yoga piga
tikwilisire shiro baula za magono zosa ononga kuni zinaka ambu zinale eku
batawi yoga piga
tikwilisire shiro baula za magono zosa ononga kuni zinaka
Kupita kunkalango
Tarani malamulo Omwe muna batidwa Dibungwelo seba Zinaka Ambu zinale Eku
Zikale duwatazi
Zikwili sile nchito Mageti wa asola Osai wala gati Zinaka Ambu zinale Eku
Sikome kwa mbili ite ntaombele ni manja.
Titeteza jirengedwe.
Ndinjira za magono zopigira ndikutendetsera zinthu.
Inu aku council mutilankhule
kumadera kapena kumalawe kono. Tinaona mbali imodzi yogwiritsa ntchito nkhuni opika ndikunikira. Izi ndi zimene zapangisa kuti chirengedwe chionongeke. Utenga umene uli malo ano ndonena kuti tigwiritse ntchito njira za magono ngati zili nkhuni tigwiritse ntchito mbaula zija timaseva nkhuni ilelezo mbaula komanso pali mbaula zina zija timamangira mma kitchen gawo lina ndikuti tilimbikitsenso inu kugwiritsa ntchito magetsi kuki ndi dera limodzi limene linapindula ndi chitukuko cha malepa magetsi a malepa amene anafika kudera kuno Tikuenera tilumikize nyumba zathu ku magetsi amenewa ndicho linga chokuti tipeze mphamvu zomaphikira ndikuunikira mmanyumbamu kupewa kugwiritsa ntchito kwambiri nkhuni paliso ndondomeko zina zokuunikira ndikuphikira ngati kugwiritsa ntchito zipangizo za sola tieni tigule zipangizo zimenezi tieni tigulane manja chifukwa chilengedwechi umboni wokuti tachiwononga pano tikulandira zotsatira chifukwa cha chilengedwe kuwonongeka Ndipo zotsatira zimenezi zikupereka zowawa kumoyo wake dziko mukambiri.
Tieni taombere manja abwana ako kanso.
Kodi kukuchitika chani kunyumba kwa Wilson iko? Kodi ndifike pafupi ndikaone. Anachisali. Kodi kukuchitika chani kuno?
Anapi.
Hey.
Kodi simu kudziwa kuti mwana wa Wilson oyamba ujavekedwa fumulero.
Oho.
Amae Mungu aona baba.
Hey.
Akupika zapa mwambu.
Oho.
Kodi ni makanga tisindi nade la yatu mbanji.
Koma inu yonde kupika zapu ya za mwambu mpaka mkuni zonsezi. Ai. Ukuru ndiye kuono ngashire ngebe uku.
Kapa naka pando pikila mkuni zonsezi. Nde mati toba lingachela migoro.
Ai. Inu tu muni mvete. Kupika chakuja cha guru ngati chimeneji. Sikuti nkola kuikatu hii. Komano, tikuyenera titeteze chilengedwe chathu. Mpofunika tiyambe kugwiritsa ntchito njira za makono popika ndi kutenthesa zinthu. Monga mbaula za makono.
Inde.
Mayanko stoves ni mapoto ake. Marocket stoves, biogas, gasi, magesi ndi mphamvu ya dzuwa. Osati moto wa mphamvu wa zinkhuni zambiri mbiri chonje. Ayi, ukukunkono ngachilengedwe.
Hold it.
Aka. Inu yonso monga mmodzi mwa adindo andera lino mukuyeneranso kulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito njirazi pazochitika zokhuza guru monga pa maliro pa chiriza pa ukwati komaso pa chinamwali
chinamwalinso
monga kudera kunoko mungathe kugwirizana kuti mukhale ndi malo amodzi pamene munga umbe mbaulazi mbaulazi zikulu zikulu za makono zogwirisa ntchito nkhuni kapena makala ochepa ndipo pakakhala zochitika kudera kuno zofuna kuphika chakudya cha guru Muzika pigina kumene kwako?
Anapi.
Kuti muteteze chilengedwe.
Unezona?
Hey. Mukafunanso kuti kudziwa mmene munga umbire mbaulazi. Ingofusa analangiza kudera linolo aza chilengedwe basi.
Atuza.
Hey aka.
Ndakumvani itwa anapi. Kwempira lero sizapigiranso pamoto mafua atatu. Panopo ndimemeza nzanga kudzera kwa mfumu. Kunena kuti tikembo mpambaulaza makonozi. Uti titeteze tutilingine.
Ea, nzofunika kaya zminizu.
Utengau, akukupatsirani, ndi ngwiriza na mama bungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonek, kudzera ku project ya Promoting Equitable Access to Clean Energy Peace, ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, EU.
Montawi ino ndapempe azathu achitelera ankuki kuti mutipatseso nyimbo zanu.
Sisoneka nene, sisoneka nene, rukupika rukupika. Sisoneka nene, sisoneka nene, rukupika rukupika. Inu nisipikira bambaula, inu mbaula zatu za magondo. Inu kubweseleze yengete, inu ndawa isa kukoloke. Asepa nene, asepa nene, rukupika rukupika. Asepa nene, asepa nene, rukupika rukupika.
Mfumu ya ikulu kalonga mboma la Salima, ndiyo kwa tenda. Pano, ndi alimungana agwiritse. Taonani, ajana ndi nkobe zankawa, ayamba kumungatulira kumaso kufina chifuka apesa yanko. Ndilo kupika, ndi kutenti sazintu, ndi zipangiso za makono, zimene ziba agwiritse nchito nkuni zo chepa kumaso zote tisa jirengedwe. Chone Tsorochi, ya Konzanti Development Broadcasting Unit, poende cha project ya Peace, kapena kuti Promoting Equitable Access to Clean Energy, maloma ngwiriza na mabungwe a Oxfam, SEPA, ndi Sisonek, ndi thandizo lochokera ku European Union. Asa ugani mandali ponse, nzika ya muno mwankuki, taona nitu, anta hajamone kanka wapano, akopeka kale ndi zimene amva pa bwalo lino. Bwanji mupitize kutsogolera kuti tiponyere chiyembekezo chawo chija kwa kuya tsopano.
Bungwe la Sisonek.
Ine dzina langa ndi Chimwe Matopola, ndachokera ku bungwe la Civil Society Network on Climate Change, imene mwachidule timanena kuti Sisonek. Pakhomo pathu titha kungodzala mtengo, titha kumathirira, kutilira kwake sonkosavuta, tikhoza kungogwirisa ntchito ngakhale madzi amene ifeyo timapezeka zoti kaya tiukolopera. Mtengo uja uzikula pang'ono pang'ono. Chifukwa kupanda mitengo, ndekuti moyo wathu ukhoza kukhala pa chiopsezo. Chifukwa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku timafuna mpweya. Nde zipangizo zilipo zochuluka zimene zita kutithandizira kuti anthu tiziphika komanso kutenthesera zinthu moso nonga zachilengedwe. Titha kugwiritsa ntchito ngakhale zipangizo zimene mdera momwe muno tili nazo. Nde kuti zizipezeka kuti nkhuni zimene tizigwiritsa ntchito ndi zochepa. Nde tiyentonse titenge udindo waukulu pophikira komanso potenthesa pogwiritsa ntchito zipangizo zimene zili zosononga zachilengedwe. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri tienta wambirini mmanja.
Girazo sa ononga chirengedwe pophikira
tikwirize.
Ungakasi maketsi ndi mbaula za magono
tikwirize.
Tuteteza moyo wathu zosabola ntumba
tikwirize.
Kodi mukudziwa kuti muthokhala ndi moyo wautali komanso wathanzi mukapewa kupuma mpweya wautsi wa ku kitchen
pogwiritsa ntchito njira zamakono, pophika ndi potenthetsa zinthu.
Mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonek ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union, EU, ukugwira ntchito yolimbikitsa kuti aliyense mdziko muno ayambe kugwiritsa ntchito njira zamakono, pophika komanso kutenthetsa zinthu zimene siziwononga chilengedwe. Nchitoyi akugwira kudzera mu project ya Promoting Equitable Access to Clean Energy, kapena kuti Peace Project mchingerezi.
Cholinga cha nchitoyi ndi kuteteza chilengedwe komanso kukweza ntchito za chuma mdziko muno. Zina mwa njira zophikira zosawononga chilengedwe ndi monga magetsi, gasi, mbaula za makono ndi mphamvu ya dzuwa kapena kuti sola. Gwiritsani ntchito njirazi kuti muthandize kusamala chilengedwe, mukhale ndi moyo wa thanzi komanso mupindule.
Ngati mukufuna kudziwa zambiri zokhudza njirazi, imbani foni ku nambala yaulere ya 321 yomwe inakhazikitsidwa kudzera mu project ya Modern Cooking for Health Forest, MCHF, kapena funsani alangizi azachilengedwe mdera lanu.
Uthengawu akukupatsirani ndi mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonek kudzera ku project ya Promoting Equitable Access to Clean Energy, Peace, ndi thandizo la ndalama kuchokera ku European Union, EU.
Tawi ino tipeleke mwayi wa mafuso amene tingakhale ndi fuso.
Business chimaliro zida zonse zizogulitsa ndi ndalama. Pamene kunja kuno tili anthu osiyana-siyana, ena ndalama alibe. Kudadzapanga bwanji kuti apezene uthandizo limenelo.
Nkhani yokhudzana ndi zipangizo zimene zikupezeka mdziko muno, tinakambapo kuti inde zina ndizogulitsa. Mitengo ina amapezeka kuti akuyitsitsa mogwirizana ndi anthu kapezedwe kawo. Mwachitsazo ena amapezeka zoti akugulitsa mbaula 6,000, ena mbaula zomwezo awagulitsa 4,000. Kukangoumba mbaula imeneyi tiziphika mosavuta nkhuni zake zochepa, chifukwa mitengoyi ikadzatha tidzakhalaso pavuto ndife tomwe. Zikomo kwambiri.
Njira zosawononga chilengedwe kuphikira tigwirize, monga gasi, magetsi ndi mbaula za magono tigwirize, tuteteza moyo wathu zosabola ntumba tigwirize.
Kodi mukudziwa za njira zamakono zophikira komanso kutenthetsera zinthu zimene siziwononga chilengedwe?
Zina mwa njirazi ndi magetsi, gasi, mphamvu ya dzuwa kapena kuti sola ndi mbaula zamakono monga chitetezo mbaula.
Dziwani kuti kugwiritsa ntchito njira zosawononga chilengedwe, zophikira ndi kutenthetsera zinthu monga gasi, magetsi ndi mbaula zamakono sikobola mtumba. Chakudya chimapsa msanga, chimakoma bwino komanso chimaphikidwa mwa ukhondo.
Kugwiritsa ntchito njira zosawononga chilengedwezi pophika ndi kutenthesa kumachepetsa utsi ndiponso kumateteza moyo wanu kumatenda okhudza mapumidwe.
Gulani ndi kugwiritsa ntchito chipangizo cha makono chakumtima kwanu chophikira ndi kutenthetsera lero kuti mupindule ndi kukhala ndi moyo wathanzi. utenga au akupatsirani ndi mgwirizano wa mabungwe a Oxfam, SEPA ndi Sisonic kudzera mu project ya Promoting Equitable Access to Clean Energy, PEACE, ndi thandizo la ndalama lochokera ku European Union, EU.
Muntawi ino tipempe a drama group ankuki kuti mudibweretsere drama yanu. Sikoma kwambiri.
Ine nzondi yambada vafundifuna.
Ndari mura nthauza yani.
Hamu samaza chirengere. Zichirengere ndudi chani.
Abungwe la Sisoneki anapangitsa sonkhano kuno kwa ankuki. Akuti likhale ndi mbaula za makono, kugwiritsa ntchito magetsi, gatsi kophika. Kurereza kuti anthu fe mwina tikamaphika kuja, utsi ukatilowa timathudwa la marenda amapapo. Mwina thazi lathu kuonongeka.
Mayi mozo nzochedwa. Ine tufanzi pangeza changu. Ukangwinira nkhuni namwe basi sima yapsha.
Zimenezo sindichita. Ola kungorenga mafuwa atatu. Ndi madzi matope mbaula likho zudzinyirira roka nguni ziwili sima yapsha iya changuso osati zimene munene inu
zwa kodiwe komo lino wankundani kapena muruwa banja yondani
muruwa banjawo ndinuyo ineyo ndekhosi chifukwa muruwa sunga ime popa ndakhosi
chofunika iwe uveni mamuna mpamimba mbaula hejani zima chedwa sakuja
ineyaru zimenezo sindiva
koma ngati udalera zimene ndikuamba ine ndikupita kwa bala wako.
Inaenda vomela.
Wapamela?
Nda vomela za virani kwa bale wangako.
Aaaa, basi. Yako wapa na galo ndu yabu ya soo mpano.
Kwa jira buino. Eee, virani.
Mamu mavuto, mamu mavuto.
Ha? Mamu japuranchi ani.
Mamu mavuto.
Eee.
Mbago.
Eee.
Mwano.
Okuja dwe tani. Okuja dwe tani kuze nindi. Japuranchi ani ye mwali. Obambo wa soo kufa. Hmm. Kwa tuku na kuda kwela abungwe ya uko sifamu. Ea. Adari, rikare ndi jire rezo mpaula. Nizipigile bagati, mageti, kuri mwina tizide ntetele pa mene. Inde. Kwa obambo ya waru soo kufa. Okuri zo sezo ya indi zantenga huni kunjilila. Aaaa. Zena kare mwamu.
Nufula za jangu mwamu, neza jangu mbalo.
Ya vese ya tono. Furo inu ya wa grupa agaira nesimu bezega. Asiso negi. Okusifamu aseba, anabweza upungu wakuri kupika kwa pwega. Kupika kwa pwega mwamu.
Nde kwa pwega nchia?
Kwa pwega. Kungwa hika nukuni viwili. Sima yapsha. Nzaja nguso.
Ah.
Eh? Mwamu. Kwa siku mwe burenteze za kuja zisavure.
Kwa du usoweza
nari? Mwamu majedwa bari.
Usoweza nari mwamu nari mkini wazi?
Kwa ya haka pene suve. Kwa sewa mwamu. Ndawi ya kaya idabira banobari li munyengo za toba anoza. Kwa mboya waru soguva. Ulangule iji nkani nkututa
ana mimi mbanda
ziliposo zimenezi zimaisa ana kale ni mabu
mabu wa 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 ya ndio ndio
zarani
oyirabu ino langizi waja ndio menewa
zopangana
nduda
ine mwana ngari kuti langizi mune nawo ngazimai mzani mulamu ndi warumikira
ai mulamu
ah waru ndobwezo
ndobwezo lino ndibanja la bango jose dziwa tafotokozerani pali mkangano pa Ivani kuno.
Yeah.
Kwa tukuno kudabwela bungwe la Sisonic. Ndiyo dati uzakuri tikhale ndi mbaula za makono, kuzigwiritsa ntchito magetsi, gatsi, palibe chimene oluvomera, okumenezo zofunika ndi kuti uti gatsi ndi dziwai.
Nde inu yabambo kusokana mudapitawo. Akairana sinyo akuki mapita.
Ai.
Simpira.
Makhala ku makala ka. Mese makhala ku makala.
Awakaziwa ngati kuuza kuti tindani chikhalidwe yoti mpeza zina mbaula za makono, inu mufuna dziphikira pema moto ujawu. Umene utsi okozo vemelela mutimo mawo wawo akapezeka zona kulipira kuchipatala akapeze kuti ali ndi utsimu
ndikudulenyo langizi
ya
ndapita kale kuchipatala ko marenda mewo dampesa nawo iwo luzi
ari muzidziwa muzidziwa
ayo langizi taimani naiwala
ehe muzidziwa
mundu uyu dada bwadi ulenda uyu
ehe
okurai pamtima apa
ehe
ari pamtima apa ndapita kuti kuchipatala onata ah omai
ya
utsude kubwereka
mhm
mari naiwala omai
ndimari
ndimalintere kale dziko ndikadali ndiwo ndochepa timakandi mitengo so yojuluka imene simonoke kaso machisawawa koma nkhuni timafunabe ndikumagwiritsa ntchito mamelo moringa funile
zoona
koma masiku yano chifukwa chakujulukana nkhuni so zidatha
ayatatha
zabakono masiku yano kulugwitsa ntchito magetsi kulugwitsa ntchito gatsi kulugwitsa ntchito mbaula zathu zikati makosa zija za tinjwela umata zabakono
koma tsimano langizi
ya
muchula za magetsi
ehe
muchula za gatsi
ehe
wanga ifana hovulikitsitsa
ehe
ndikuzikwa ndisabwanje
mtogolele ananena kuti zosavuta makozo lengati mafuwa litatu kwasenja sanja kutengati marope kutira mbalimo tere basi kutengati hundi litatu mwaja
yakwana mbahula
chakudya so cha ukhondo
wakwana gatsiyo
ngati mufuna gatsi ndipo afunikira ndalama
oh
ndi unyamuka pano pita ku mzuzu kwazipeza kupita kangu mwela kwa zibeza.
Kuma njile upu kakasa ndi mbaulai?
Mbaula.
Oh.
Ndi tuti ndepo wali na msohano si mabanga bano.
Jemu hino.
Wanga ndu kwabanga utokologu.
Ayu.
Mwela ngisi zuwa mwambili na tokoza. Mwela mwela mwajedo bari.
Mwela mwela veta.
Mwela mwela kuli we mpaka na zikuwa zini nukuli orola mwela nua. Iwa wazea.
Napa.
Ine yonde kujoka lani.
Ayu mwela rafa.
Tienta ombele ni manja.
Titeteza jirengedwe.
Ndinjira zama kono zopigira ndikutendetsera zinthu.
Muntawi ino ndipembe sinyo gulubwa nkuki kuti mubwere ndisipitsi yanu yomaliza kunsonkhano uno. Zikoma kwambiri.
Uno mabungwe yose amene akubwera nachisoneti Sepa Oxfam ose amene ali pamgwirizano oteteza chirengedwe. Mumatizungulira kuriphunzitsa tukuyamikira pachimenechi. Ineyo kudera kwathu kuno ndife anthu achivano kwambiri. Tinena pano tili ndi mipanda yokwana itatu mudzi mokha muno yomwe ikufesa mitengo zipangizo zophikira za makono. Ena adaphunzitsidwa akupanga mbaula za makono. Tithokoze nonse amene munabwera pano zikomo kwambiri.
Mfumu Nkhuki, muno mwa mfumu yayikulu Kalonga mboma la Salima yatseka chionetsero cha lero. Anthu awo amene nkhope zawo zinali zakugwa tsopano zawala ndi chiyembekezo. Chifukwa tsopano akawumba mbaula kapena akagula mbaula za makono zophikira ndi zotenthetsera zinthu zimene ziwathandize kusamalira chilengedwe komanso tu kusunga ndalama. Inenso ndili ndi chimwemwe chifukwa choti anthu ali ndi chiyembekezo. Mosangalala tsopano nali funso lija. Ndiphindulo tani pa chuma cha pakhomo limene mungalipeze chifukwa chogwiritsa ntchito zipangizo za makono zosawononga chilengedwe. Ndiphindulo tani pa chuma cha pakhomo limene mungalipeze chifukwa chogwiritsa ntchito zipangizo za makono zosawononga chilengedwe. Tumizani SMS kapena WhatsApp ku nambala iyi 0997422668 0997422668. Osa iwala dzina lanu ndi dela lomwe mukuchokera. Mukayankha moyenera ndi kuchita mphumi mulandira mayunitsi a foni andalama zokwana 1000 kwacha. Mkonzi ndi Josephine Magombo, munali ndine Frank Gandu, malo mwa mgwirizano wa mabungwa a Oxfam, Sepa ndi Sisonic ndi thandizo lochokera ku European Union ndikuti tionana sabato ya mawa kuchionetsero china chimene Development Broadcasting Unit indi tume.
Mabungwe funzisana tukapangidwe kambaula za makono ndizipangizo zofikira zofikira ndu ochepekedwa amalonda onesisani kulinjira zofewa kuti zofikira za makono wa ulumala zipeze mopweka. Mabungwe onesisani zipangizo zipezeke mosavuta mukakasi magetsi ndi mbaula za makono adindo limbikitsani atundera lanu kugwiritsa ntchito zipangizo zofikira za makono ilazo saononga chilengedwe kupikira mukakasi magetsi ndi mbaula za makono zopeteza moyo wanu zosabola ntumba samala chilengedwe zonse iwe ndine